Apirilak bat, aste azkena.
Gogoratu gaitezen jangoikoaren aurrean gaudela. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi, arnasa lasai hartu, erlaxatu. Kontempla dezadan, Jesus azken afarian etorkizun ilunaren aurrean.
Mateoren elkartetik. Orduan, 12etako batek, Judas Iskariote deituak, apaiz buruen gana joan eta esan zien. Zenbat agintzen didazue Jesus zuen eskuetara emateagatik? Zilarrezko 30 txanpon agindu zizkioten. Ordutik, Jesus haien eskuetara emateko egokiera bila hasi zen Judas. Legamia gabeko ogien jaiko lehen egunean, ikasleak hurbildu ziren Jesusengana galdetuz. Non egin behar ditugu Pasko afarirako prestaketak? Hark, esan zien, zoazte irira, alakoaren etxera eta esaiozue. Maixuak dio hurbil dela bere ordua, eta zuenean ospatu nahi duela Paskoa bere ikasleekin. Jesusek agindu bezala egin zuten ikasleek eta Paskoa faria prestatu zuten. Ilunabarrean, mailan zegoen Jesus 12 ikasleekin. Afaltzen ari zirela, Jesusek esan zuen. Benetan diotsuet zuetako batek saldu egingo nau. Haiek oso goibeldurik galdezka hasi zitzaizkion banaka. Nikote jauna? Hark erantzun zuen. Nirekin plater beretik jaten ari den batek salduko nau. Gizonaren semea badoa bai, liburu santuek hartaz dioten bezala. Baina doakabea gizonaren semea salduko duena. Hobe zukeen jaio izan ez balitz. Judasek salduko zuenak galdetu zion. Niote naiz maixu? Jesusek erantzun zion. Zeuk esan duzu.
Evangelioa barneratuz. Asteazken santuko Mateoren evangelioak Judasen saldukeria azaldu digu. Saldukeriara daraman bideak berak adiskidea, Jesus, beretarren alde bizia ematen darama. Evangelio testuak adiskidetasun loturak nabarmentzen ditu. Jesusek bere egoera larria partekatzen du ikasleekin. Zuetako batek saldu egingo nau. Goibeldurik galdezka ikasleak, niote jauna, eta Judas ere galdera bera egitera ausartzen da. Naiz eta ordurako, diru goseagatik adiskidetasun lotura hautsia izan. Eta hori guztia, Pasko afarian gertatzen da. Ardura handia du Mateok saldukeria hori azpimarratzeko. Jesusekin ibili ondoren, ura bertan behera utzi dutenen simbolo izango da Judas kristautasunaren historioan.
Thank you.
Otoitza. Zuzen ezazu, jauna, nire begirada. Zerorrek jar dezazunean nire sinesmena frogapean eta lainoperik estuenean ibileraz nazazuenean, nire aurrean egia guztia ezabaturik, naiz eta nire oinak zalantzan egin. Egizu nire begirada, lasai argitsua. Nirekin zaramatzadanaren eta baketan nagoaenaren aitormen bizi izan dadin. Eta zerorrek, noizbait uzten baldin baduzu, gorrotoak ni ziprinztintzea eta nire lakioak jartzea, eta nire asmoak okertzea. Zure semearen begiradak banan dezala nire begien ordez, baretasun eta maitasuna. Elder Kamara.
Bizitzara begira. Jesusekiko nire adiskidetasun loturak nolakoak dira? Ez ote dut Jesus saltzen Judasen antzera, nire borondatea egin nahi izaten dudanean, haren maitasunera eta errukira zabalik izan beharrean?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.